Լուրեր, Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում լուրերի հիմնական թողարկումն է, ստուդիայում աշխատում է Նաիրի Հոխիկյան, այսօր եթերում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները տարածաշրջան կգան հուլիսի 20-ին, ընդունելության քննությունների ցուցակները կհրապարակվեն հուլիսի 14-ին, Ֆրանսիայից Հայաստան են ներմուծվել վարակակիր խաղողի տնկիներ, Ադրբեջանում հակաիսրայելական կոչեր են արել, այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը հայտարարել է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները բանակցությունների համար տարածաշրջան կայցելեն հուլիսի 20-ին։ Առաջինը նրանք կլինեն Երևանում, ապա հաջորդ օրը կմեկնեն Ադրբեջան, այցի հիմնական նպատակը Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը նախապատրաստելն է։ Ֆրանսիայից Հայաստան ներմուծվող խաղողի արմատակալ տնկիների 1 խմբականակ 6000 հատ սահմանից հետ է ուղարկվել, տեղեկացնում է Գյուղնախարարության սննդի անվտանգության տեսչությունը։ Սահմանային հսկողության կատարված նմուշարման և լաբորատոր փորձակնության արդյունքում պարզվել է, որ տնկիները վարակված են ֆիլոքսերիայով, հայտնաբերվել են տիզեր, տրիպսներ և 2 տարբեր տեսակի նեմատոդներ, չնայած բեռքից փաստաթղթերով ապահովագրված է եղել հիվանդություններից ու վնասատուներից, սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը արգելել է դրանց ներմուծումը Հայաստանի Հանրապետություն։ Հունիսին նախորդ ամսվա նկատմամբ գրանցվել է սպառողական գների անկում մոտ 1.5%-ով ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տեղեկությամբ, պարենային ապրանքներից հիմնականում նվազել են բանջարեղենի, ձվի, կարտոֆիլի գները, մինչդեռ սննդամթերքի ապրանքախմբում նախորդ տարվա հունիսի համեմատ գրանցվել է ավելի քան 4% գնաճ, կատնամթերքը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ թանկացել է 4.3%-ով, իսկ մայիսի համեմատ էժանացել 1.7%-ով։ Կրթության և գիտության նախարարությունում տեղի է ունեցել բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2015-16 ուսումնական տարվա առկա ուսուցման ընդունելության հանրապետական ընդունող հանձնաժողովի առաջին նիստը, որը վարել է հանձնաժողովի նախագահ կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանը։ Օրակարգում ընդգրկված են եղել կառավարության որոշմամբ հատկացված լրացուցիչ և թափուր մնացած պետպատվեր տեղերի վերաբաշխման հարցերը, ընդունելության ցուցակները հանձնաժողովը կհրապարակի հուլիսի 14-ին։ Մոսկվայում ուշադիր հետևում են Հայաստանում տիրող իրավիճակին ու դրա զարգացման, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը հայ գործընկեր Հովիկ Աբրահամյանի հետ հանդիպման ժամանակ։ Մեդվեդևի գնահատականով Հայաստանում թեժ ժամանակներ են եղել։ Ռուսաստանի վարչապետն ասել է, որ Հայաստանը ոչ միայն հարևան է, այլև դաշնակից մտերիմ պետություն, հաղորդում է News Armenia AM-ը։ Միջազգային թեմաների մասին Ադրբեջանի իսլամական կուսակցությունը Բաքվում Իսրայելի դեսպանատան առաջ բողոքի ցույց է անցկացրել։ Այն զուգադիպել է Պաղեստինցիների հետ համերաշխության Հիշիր Երուսաղեմը ակցիայի հետ, որը Իրանի իսլամական հեղափոխության նախկին առաջնորդ Իմամ Խոմեյնիի նախաձեռնությամբ ամեն տարի նշվում է մահմեդական Ռամադան ամսի վերջին ուրբաթորը։ Ադրբեջանցի իսլամիստները հակաիսրայելական կոչեր են արել և սպառնացել ոչնչացնել Ադրբեջանում ապրող հրեաներին։ Նավթի համաշխարհային գները շարունակում են աճել, Brent տեսակի նավթի օգոստոսյան ֆյուչերսների գները բարձրացել են 0.84%-ով և կազմել $59.10 մեկ բարելի դիմաց, փոխանցում է Gazeta.ru-ն։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստվում է բացել իր նավթային պահուստը, նախագահ Օբամայի աշխատակազմը այդպիսի խնդրանքով դիմել է Կոնգրեսին։ Վարկատուների հետ համաձայնության բացակայությունը Հունաստանի բանկերին վերջին հարվածը կհասցնի արդեն հուլիսի 13-ին, երկրից կապիտալի հոսքը հասել է օրական 100 միլիոն եվրոյի։ Հունաստանի բանկային համակարգի իրացվելիությունը ըստ Financial Times-ի կսպառվի 2-7, երբ գումարներն ուղղակի կվերջանան։ Առանց վարկատուների հետ համաձայնության գալու Հունաստանը պետք է կամ դուրս գա Եվրագոտուց, կամ կտրի բանկային ավանդները, այսինքն ավանդատուներից վերցնի գումարի իր մասը։ Միացյալ Նահանգների Կալիֆոռնիա նահանգում դեմոկրատների խումբը հանդես է եկել ամուսնությունների մասին դաշնային օրենքն ավելի չեզոք դարձնելու, մասնավորապես ամուսին և կին հասկացություններից հրաժարվելու առաջարկով։ Օրենսդիրները նախաձեռնել են այդ բառերի փոխարեն օգտագործել ամուսնական զույգ հասկացությունը, որպեսզի միասեռականներին չվիրավորեն։ Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը Բոլիվիայում ունեցած ելույթի ժամանակ միջազգային տնտեսական կարգում փոփոխությունների կոչ է արել։ Նրա խոսքով աղքատներին չի կարելի օգտագործել միայն որպես հումքի մատակարար եւ էժան աշխատուժ զարգացած երկրներում։ Ռոմի Պապն իր աջակցությունն է հայտնել հող աշխատանք եւ տուն ձեռք բերելու նրանց ջանքերին քննադատելով ներկայիս համակարգը, որը նրա կարծիքով ստիպում է ցանկանալ եկամուտ ստանալ ցանկացած գնով, չմտահոգվելով սոցիալական մեկուսացման կամ բնությանը վնասելու մասին։ Լրահոսիդ համար նախատեսել էինք այսքանը։
Լուրեր Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում լրատվական վերլուծական ծրագրի հիմնական թողարկումն է այսօր եթերում։ Հայաստանի նախագահը Ուֆայում խոսել է Իրան-Հայաստան երկաթգծի կառուցման անհրաժեշտության մասին։ Ինչու է Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ապրանքաշրջանառությունը կրճատվել 55%-ով։ Լուսավորի չանրահավաքը քաղաքացիականից ձգտում է վերածվել քաղաքականի։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասը։ Ուֆայում ընթանում է BRICS, ԵԱՏՄ և Շանհայան համագործակցության կազմակերպության համատեղ գագաթնաժողովը, որին աշխատանքային այցով մասնակցում է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Հայաստանը Շանհայան համագործակցության կազմակերպությանը միացել է գործընկեր կարգավիճակով։ Նախագահ Սարգսյանը Մետաքսի ճանապարհի տնտեսական գոտունախաձեռնության համատեքստում ընդգծել է Իրան-Հայաստան երկաթգծի կառուցման անհրաժեշտությունը։ Մանրամասները Աննա Գզիրյանի անդրադարձում։
Մինչ Վիեննայում ընթանում են Իրան-Վեցյակ բանակցությունները, Ռուսաստանում անցկացվում է BRICS-ի գագաթնաժողովը, որին մասնակցում է նաև Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Գագաթնաժողովի շրջանակում հանդիպել են Իրանի և Ռուսաստանի նախագահները, որոնք գոհունակություն են հայտնել երկու երկրների հարաբերությունների զարգացման վերաբերյալ։ Իրանագետ Գոհար Իսկանդարյանը Սպուտնիկ Արմենիա ռադիոկանի հետ զրույցում նշեց, որ Վիեննայում ընթացող բանակցությունների համատեքստում Իրանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը կարևոր ուղերձ է պարունակում։
Իրանը շատ լավ գիտակցում է, որ Ռուսաստանը տարածաշրջանի հզոր տերություններից մեկն է, և նա չի կարող այս հարաբերությունները ստվերել, կարևորելով արևմուտքի հետ հարաբերությունները։ Շատ լավ հասկանում է, որ տարածաշրջանում գործողը և խաղացողը Ռուսաստանի Դաշնությունը և նրանց հարաբերությունները գոնե այս ժամանակաշրջանում և նրանց շահերը համընկնում են մի շարք հարցերում։ Այս իսկ պատճառով կարծում եմ, որ նրանք իրենց հարաբերությունները ավելի շատ պետք է խորացնեն, քան թե վնասի կամ վտանգի ենթարկեն։
Չնայած ընդհանուր սահմանի բացակայությանը, Ռուսաստանի և Իրանի հարաբերությունները զարգանում են մի քանի ուղղություններով քաղաքական, ռազմական, տնտեսական։ Սպուտնիկ Արմենիա ռադիոկանի հետ զրույցում նշեց Իրանագետ Աշդար Կուրտովը։ Ինչ վերաբերում է Շանհայան համագործակցության կազմակերպությանն Իրանի անդամակցության հայտին, ապա ռուս փորձագետն ասաց, որ այդ գործընթացը վաղուց էր նախանշված, պարզապես ձգձգվում էր որոշ հարցերի պատճառով։
Ֆորմալ առումով Իրանի անդամակցության գործընթացին խոչընդոտում էին արևմուտքի կողմից սահմանված պատժամիջոցները, բայց ինչպես տեսնում ենք, այդ պատժամիջոցների վերացման նախաշեմին են։ Եթե նույնիսկ Իրանի նկատմամբ կիրառվող զենքի մատակարարման արգելքը հանվի, ապա կարծում եմ, որ Շանհայան համագործակցության կազմակերպությունը Իրանի անդամակցության գործընթացը կարագանա։
Տնտեսագետ Վիլեն Խաչատրյանն Իրանի հավակնությունները բնական է համարում Սպուտնիկ Արմենիա ռադիոկանի հետ զրույցում նա նշեց, որ պատժամիջոցների ներքո գտնվելով կարելի է ասել պաշտոնական Թեհրանը կորցրել էր իր գործակցության ուղիները շատ երկրների հետ և ներկայում փորձում է դրանք վերականգնել։ Իսկ ինչ կտա Իրանի անդամակցությունը Շանհայան համագործակցության կազմակերպությանը։
Հնդկաստանն հայտ ներկայացրել, Պակիստանը կար, այսինքն Շանհայի այդ կազմակերպությունը ընդլայնվում է, կարելի ասել ասիական տարածաշրջանը 2000 միավորումների միջոցով փորձում զարգանալ, մեկը կամ Շանհայյան կազմակերպությունը, մյուսը Եվրասիական տնտեսական միությունն է, Եվրոպական միությանը հակակշիռ ասիական տարածաշրջանը այդ միավորման գործընթացը փորձում է ակտիվացնել կամ սկսելու։
Ինչպես կարող է Հայաստանը օգտվել այս գործընթացից, տնտեսագետի խոսքով հնարավորությունները մեծ են, չի բացառվում Եվրասիական տնտեսական միության և Շանհայան համագործակցության կազմակերպության գործակցությունը, բայց պետք է պատրաստ լինել դրան և կոնկրետ գործողություններ իրականացնել։
Մեր ցանկացած տրանզիտյոր երկիր այդ առումով նպաստավոր դիրքում է հայտնվում, և եթե երկաթով ճանապարհի այդ բացառությունը կարգավորում են, Իրանից մենք բավականին շատ օգուտներ ունենք քաղալը, բայց Հայաստանը վերջնական արդյունքում, ինչքան էլ որ օգտվել, պետք է արտադրանք ունենա, որ դրանց վաճառի։
Ուֆայում Իրան-Հայաստան երկաթուղու հարցը բարձրացվեց ամենաբարձր մակարդակով։ Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը մասնավորապես նշել է, որ BRICS-ԵՏՄ Շանհայան համագործակցության կազմակերպություն փոխգործակցության հիմքում ընկած են ինտեգրացիոն գործընթացները։ Նախագահի խոսքով այս գաղափարի արդյունավետ իրականացման համար անհրաժեշտ է տարբեր ոլորտներում համատեղ խոշոր ծրագրեր իրականացում, մասնավորապես Մետաքսի ճանապարհի տնտեսական գոտու նախաձեռնությունը։ Այդ համատեքստում Սերժ Սարգսյանն ընդգծել է Հայաստան-Իրան երկաթուղու կառուցման անհրաժեշտությունը, որը Պարսի ծոցի միջոցով կապահովի Եվրասիական տնտեսական միության երկրների ելքը դեպի Հնդկական օվկիանոս։ Արդեն պատրաստ է ծրագրի տեխնիկական տնտեսական հիմնավորումը և այն բաց է պետական մասնավոր գործընկերության համար։ Նախագահը հույս է հայտնել, որ գագաթնաժողովի ներկա երկրների ընկերությունները հետաքրքրություն կդրսևորեն։ Աննա Գզիրյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Արգելի ռադիոլսողներ, զրուցում ենք ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի հայաստանյան մասնաճյուղի տնօրեն քաղաքագետ Ալեքսանդր Մարկարովի հետ։ Պարոն Մարկարով, Հայաստանի նախագահի ելույթը Ուֆայում ձեր կարծիքով ինչպես կարելի է գնահատել, մանավանդ հաշվի առնելով, որ նախագահը Մետաքսի մեջ ճանապարհի տնտեսական այդ ուղու մասին կարևոր ելույթով հանդես եկավ։
Ընդհանուր առմամբ, երբ որ մենք խոսում ենք տարբեր ինտեգրացիոն պրոյեկտերի մասին, որոնք տեղի են ունենում մեր տարածաշրջանում Հայաստանի մասնակցությամբ կամ Հայաստանի ասոցիացիայով, կարելի է խոսել այսօր այս տարբեր պրոյեկտների համագործակցության մասին։ Համապատասխանորեն, եթե մենք փորձենք դիտարկենք Հայաստանի մասնակցությունը և անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միության մեջ և դրա պոտենցիալը այլ ինտեգրացիոն պրոյեկտների համար, որոնք առկա են մեր տարածաշրջանում, երևի կարելի է խոսել դրամասին, թե ինչպես այս պրոյեկտը կարող է համագործակցի այնպիսի այլ գործընթացների և ինտեգրացիոն պրոյեկտների հետ, որոնք կան մասնավորապես ՇՈՍ-ի շրջանակում։ Իհարկե, Հայաստանի համար շատ կարևոր է ինֆրակառուցվածքի տրանսպորտային, մասնավորապես ինֆրակառուցվածքի դիվերսիֆիկացիան, և դա այն հարցերից մեկն է, որը կարող է հանդես գա որպես հետաքրություն նաև այլ տեղակատարողների համար, որոնք ներգրաված են ինտեգրացիոն գործընթացների մեջ։ Դրանցից մեկը դա երկաթուղու կառուցումն է դեպի հարավը, կապելով Հայաստանը և այլ երկրները ինչ-որ ընդհանուր տրանսպորտային միջանցքով և համապատասխանորեն ձևավորելով նոր տրանսպորտային ուղի, նոր տրանսպորտային արտերիան, որը կարող է ունենալ իր տնտեսական ազդեցությունը, և այս ֆոնի վրա ըստեղության տեղի ունեցավ և ելույթը և հանդիպումների շարքը կապված համապատասխան տրանսպորտային ասաղուների որոնման և նաև տարբեր մասնակիցների պոտենցիալ ներգրավման հետ։ Համապատասխանորեն, եթե մենք խոսում ենք Հայաստան ուղի տրանսպորտային արտերիայի կառուցման մասին, բնականաբար դա բարդ տեխնիկական խնդիր է, որը երկար ժամանակ չէր ստանում իր լուծումը, և մինչև օրս առաջին գծումն է պրոյեկտի շրջանակներում, այսինքն որպես էլեմենտ, որը կարող է ծառայի իր նպատակին համապատասխան պարունակության առկայության դեպքում։ Ըստ էության առաջարկը, որը արվել է նախագահի կողմից, վերաբերում է հենց այս պրոյեկտի մեջ ներգրավման տարբեր հետաքրքրված տեղակատարողների, և ժամանակ ըստ էության ցույց կտա արդյոք այն տեխնիկական լուծումները, որոնք առաջարկվել են, հանդես են գալու կամ կունենան իրենց հետաքրքրողներ, որոնք կարող են մասնակցել պրոյեկտի իրականացման մեջ։
Հայաստանի նախագահը Ուֆայում կոնկրետ հայտարարություն արեց Իրան-Հայաստան երկաթուղու շինարարության հնարավորությունների թեմայով, կոնկրետ նշելով, որ արդեն կան տեխնիկատնտեսական բոլոր հաշվարկները և մնում է սկսել շինարարությունը, և հաշվի առնելով, որ իրանական կողմը հենց այսօր էլ պատրաստ է սկսել այդ շինարարությունը։ Ինչ է կարծում, նախագահի ելույթը և նախագահի կոչը կարող է ազդակ լինել, որպեսզի BRICS կամ ԵԱՏՄ անդամ մյուս երկրները փորձեն քայլ անել այդ ուղղությամբ։
Այս դրամասին է խոսքը, որ տեխնիկական հանձնարարության արկայության դեպքում անհրաժեշտ է բնականաբար համապատասխան ինվեստիցիոն դաշտ և ինվեստիցիոն պարտներները, որոնք կարող են հանդես գալ որպես շահառուները այս պրոյեկտի իրականացման համար, որովհետև դուք երևի կհիշեք Յապոնիայի հայտարարությունը դրամասին, որ իրանական ուղղությամբ շինարարությանը իրականացումը կարող է հանդես չգա որպես արդյունավետ տնտեսական լուծումը, սակայն մենք տեսնում ենք, որ բնականաբար խոսքը չի գնում միայն Յապոնիան տեսլականի մասին, այլ խոսքը գնում է նաև Հայաստանի համար կարևոր տնտեսական և գուցե նաև աշխարհակահաղական պրոյեկտի մասին, և հարցը նորից եմ տեսնում, բարոյականին է հենց դրանում, թե որ դերակատարողները կարող են լինել շահագրգռված այս պրոյեկտի իրականացման մեջ։ Դրանից մեկին դուք նշել եք, խոսքը գնում է մասնավորապես Իրանի մասին, և առայժմ խոսքը չնայած գնում է դրա մասին, որ իրանական կողմը հայտնել է տարբեր ձևերով պատրաստականությունը իրականացնել շինարարությունը, հարցը կանիմը դրանին, ինչ միջոցներ և ինչ ինվեստիցիաներ իրանական կողմը պատրաստ են ներդնել այս պրոյեկտի իրականացման համար։ Եվ նաև իհայտը գալիս է հարցը, որը վերաբերում է նաև Հայաստանի կողմի շինարարության իրականացմանը, որը բնականաբար կախված է մեծ գումարների ներդրման հետ։ Հստակության տեխնիկական հանձնարարական նկատմամբ տեխնիկական լուծումները գուցե ներկայացված են, հարցը կանոնը ներշնչում դրանում, թե ով է իր պատրաստականություն հայտնելու հանդես գալ որպես ինվեստոր, և հետագայում, եթե այս շինարարությունը սկսվի, որն է դիմելու այս արտերիայի պարունակումը, այսինքն պարզ է, որ շինարարությունը երկարգծի և մեջ պետք հետ միասին պետք է լուծի նաև այլ հարցը, պետք է գործում ունենա այն շրջանաբերությունը, ապրանքաշրջանաբերությունը, որը կարող է դրական և տնտեսապես հաջողակ լուծումներ ներկայացնի արտերիայի արդյունավետ գործելու համար։
Հայտնի է, որ բրիքսը փորձում է դառնալ, այսինքն համաշխարային ֆինանսական բուրգերին այլընտրանք դառնալու ճանապարհին է այս կազմակերպությունը։ Եթե մեր նախագահին հաջողվի բրիքսի անդամ երկրների ուշադրությունը սևեռել նաև Հայաստանի տնտեսության վրա այստեղ ներդրումներ անելու, ձեր կարծիքով դա ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ Հայաստանի տնտեսական, տարածաշրջանային և նաև աշխարհաքաղաքական այսպես զարգացումների վրա Հայաստանի առումով։
Ընդհանուր առմամբ ցանկացած արտաքին անմիջական ինվեստիցիաները, FDI-ները, Foreign Direct Investment-ները, հանդես են գալիս որպես կարևոր էլեմենտ երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար։ Այսօր BRICS երկրներից հասկանալի է, որ Ռուսաստանը հանդես է գալիս որպես հիմնական ինվեստոր Հայաստանի տնտեսության մեջ, և հաշվի առնելով տնտեսությունների զարգացումների առանձնահատկությունները, կարևոր է նշել նաև այն հանգամանքը, որ բացի Ռուսաստանից անհրաժեշտ է ստեղծել հետաքրքիր և բարենպաստ ինվեստիցիոն կլիման նաև այլ երկրների համար։ Հասկանալի է, որ Հայաստանը այսօր BRICS երկրներից ունի հարաբերական միջազգացած հարաբերությունները բացի Ռուսաստանից նաև Չինաստանի և որոշչապով Հնդկաստանի հետ, և ըստ էության առաջի հերթին գուցե անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել հենց այս երկրների վրա, որոնք ես պոտենցիալ ինվեստորները Հայաստանի տնտեսության մեջ, այդ թվում նաև այն խոշոր պրոյեկտների մեջ, որոնց մասին մենք խոսում ենք մինչև այդ, որովհետև որոշ իմաստով հենց այս երկրները անմիջապես հանդես գալու որպես եվրասիական ցամաքի մի մաս կարող են ունենան իրենց տնտեսական հետաքրքրությունները պրոյեկտի իրականացման մեջ, այսինքն Բրազիլիան և Հարավային Աֆրիկա մի քիչ ավելի հեռու գտնվող և ավելի քիչ տնտեսական հետաքրքրություններ ունեցող մեր տարածաշրջանում երկրներն, բայց լազում այլ երեք դերակատարողները, Ռուսաստանը, Չինաստանը և Հնդկաստանը, կարող են հանդես գալ որպես հետաքրքիր գործընկերներ Հայաստանում ինվեստիցիաների իրականացման համար։
Շնորհակալություն, զրուցում էինք ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի հայաստանյան մասնաճյուղի տնօրեն քաղաքագետ Ալեքսանդր Մարկարովի հետ։ Շարունակում ենք թողարկում ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև ապրանքաշրջանառությունը 2015-ի առաջին 5 ամիսներին կրճատվել է մոտ 55%-ով, անցած տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ կազմելով մոտ $240 միլիոն. 2015-ի հունվարի 1-ից մեր երկիրը անդամակցում է Եվրասիական տնտեսական միությանը, ինչը Հայաստանի իշխանության հավաստմամբ խոստանում էր զգալի տնտեսական օգուտներ։ Հետևաբար, ինչն է պատճառը, որ Ռուսաստանի հետ ապրանքաշրջանառությունը այդքան անկում է ապրել, որոնք են փոխադարձ առևտրում հիմնական խնդիրները։ Այս հարցերի վերաբերյալ հայ և ռուս տնտեսագետների դիտարկումները Տիգրան Խաչատրյանի անդրադարձում։
Վերջին 5 տարիներին Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև ապրանքաշրջանառությունն աճում էր բավական արագ տեմպերով, ընդ որում հայկական ապրանքների արտահամանաչն ավելի շատ էր, քան Ռուսաստանից ներմուծումը։ 2010-ից 2014 թվականների ընթացքում Հայաստանից արտահանումն ավելացել է մոտ 2 անգամ, սակայն 2014 թվականի ընթացքում ապրանքաշրջանառությունը սկսեց անկում ապրել, ինչն ունի օբյեկտիվ պատճառներ։ Մեդիա կենտրոնում անցկացված տեսակամուրջի ընթացքում նման դիտարկում արեց ռուսաստանցի տնտեսագետ Արտյոմ Պիլինը։ Տնտեսագետի Խոսքով, ապրանքաշրջանառության նվազման հիմնական պատճառներն են Ռուսաստանում տնտեսական ակտիվության անկումը, արևմտյան տնտեսական պատժամիջոցները և ռուսական ռուբլու արժեզրկումը։
Ռուսաստանի վիճակագրության համաձայն, այս ընթացքում հայկական ապրանքների արտահանումը ռուսական շուկա անկում է ապրել մոտ 2 անգամ, հարկ է նշել, որ նվազել է նաև շատ այլ երկրներից արտահանումը Ռուսաստան։ Հայկական արտահանման նվազման հիմնական օբյեկտիվ պատճառն է Ռուսաստանի տնտեսական աճի տեմպերի դանդաղումը, ինչը հանգեցրել է հայկական և ընդհանրապես ներմուծվող ապրանքների պահանջարկի նվազմանը։ Իր բացասական դերն է խաղացել նաև ռուսական ռուբլու արժեզրկումը ամերիկյան դոլարի համեմատ։ Մյուս պատճառն այն է, որ Ռուսաստանը վերացրել է Վրաստանից ապրանքների ներմուծման արգելքը, ինչի արդյունքում վրացական արտահանումն ավելացել է մոտ 6 անգամ, մասնակիորեն փոխարինելով հայկական ապրանքների հանդեպ Ռուսաստանում առկա պահանջարկը։
Ըստ ռուս տնտեսագետի, ապրանքաշրջանառության անկման պատճառներից է նաև Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև տրանսպորտային հաղորդակցության խնդիրը։ Հիմնական ուղին անցնում է Վրաստանի տարածքով և ռուս-վրացական սահմանին առկային որոշ խոչընդոտներ։ Առևտրի ծավալների մեծացման առումով Արտյոմ Պիլինը կարևորեց այդ տրանսպորտային լոգիստիկ խնդիրների լուծումը։ Հայաստանի արտահանողների միության նախագահ Ռաֆի Մղչյան իր հերթին նշեց այն խնդիրները, որոնց բախվում են հայ արտահանողները։
Երբ Հայաստանից ցանկացած որևէ բեռնավորված մեքենա Վրաստանի տարածքով հասնում է Լարսի անցակետ, որտեղով պետք է ազատ մուտք գործի Եվրասիական միության տարածք, հայ արտահանողների համար հենց այնտեղ սկսվում է իսկական մղձավանջ։ Սահմանն անցնելիս գրեթե բոլոր արտահանողներն ունենում են շատ խնդիրներ, չեմ հասկանում, միթե ռուս-վրացական սահմանին չի սկսվում Եվրասիական միության տարածքը, միթե մենք այդ միության անդամ չենք։ Ինչու հայ արտահանողները պետք է այնտեղ տանջվեն, ստիպված լինեն կողմնակի գումարներ վճարել այդ սահմանն անցնելու համար։
Իդեպ պաշտոնապես հայտարարվել է, որ Լարսի անցակետում պետք է կանաչ գոտի բացվեր հայ արտահանողների համար, որպեսզի նրանք առանց ավելորդ բյուրոկրատական քաշքշուկների կարողանային ազատ մուտք գործել Ռուսաստան, սակայն մինչև այժմ այդ գոտին չի գործում։ Մասնակիցները փաստում են, որ Եվրասիական միության նորմերը որոշակի շփոթություն են մցրել փաստաթղթավորման գործընթացի մեջ, ինչը թյուրիմասությունների տեղիք է տալիս։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի կարծիքով ստեղծվել է մի վիճակ, որ առանձնապես որևէ տարբերություն չկա Հայաստանը Եվրասիական միության անդամ է դարձել, թե ոչ։ Ամեն ինչ նախկինի նման է, դրական լուրջ փոփոխություն առայժմ չի եղել։
Հայաստանի ընտրության տեսանկյունից Եվրասիական միությունը ոչ թե տնտեսական, այլ քաղաքական միություն է։ Մենք չունենք ընդհանուր սահման այդ միության հետ, հետևաբար արտահանման ու ներմուծման հետ կապված տեխնիկական խնդիրները կապված են հենց այդ հանգամանքի հետ։ Ոչինչ էլ չի փոխվել, նորից գյուղմթերք ենք արտահանում, կոնյակ, չգիտեմ էլ թե ինչ առավելություն է Եվրասիական միությունը տալու Հայաստանին։ Չպետք է մոռանալ, որ Հայաստանը միշտ եղել է ԱՊՀ անդամ և տնտեսական բոլոր հնարավորությունները ազատ առևտրային գոտին բաց են եղել Հայաստանի առաջ։ Այս ամբողջ ընթացքում ոչինչ չի փոխվել։
Վահագն Խաչատրյանի համոզմամբ, թե Հայաստանի, թե Ռուսաստանի կողմից չի իրականացվում տնտեսական միության արդյունավետության ապահովման որևէ քաղաքականություն։ Տնտեսագետը համարում է, որ եթե միությունը չնախատեսի Հայաստանի արտահանման համար հատուկ արտոնություններ, ապա վիճակը մնալու է նույնը, ինչ հիմա է։ Հայաստանի գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանի խոսքով, երբ ասում ենք Եվրասիական միություն, հասկանում ենք նախ եւ առաջ Ռուսաստան։ Բելարուսի եւ Ղազախստանի հետ Հայաստանի ապրանքաշրջանառությունը չնչին է, ուստի բանախոսը միության դերը չափազանցված է համարում։ Տնտեսագետի դիտարկմամբ, միության նորմերն ավելի են բարդացրել արտահանողների վիճակը, ստեղծել են որոշակի խառնաշփոթ։ Օրինակ, ավելացված արժեքի հարկի համար վճարվող գումարը հետ ստանալու համար ստիպված են սպասել 3 ամիս։ Նա խոսեց նաև պետական մարմիններում կոռուպցիայի մասին որպես լրջագույն խնդիր։ Եվրազես ինստիտուտի տնօրեն Վլադիմիր Լեպեխինը, չհերքելով վերոնշյալ դիտարկումները, միաժամանակ փաստեց, որ բոլոր խնդիրների լուծման համար ժամանակ է անհրաժեշտ։
Եվրասիական տնտեսական միությունը դեռ նոր է ստեղծվել և մենք ցանկանում ենք, որ միանգամից արդյունքներ լինեն։ Հայաստանը տնտեսական տրանսպորտային շրջափակման մեջ է, փաստացի գտնվում է կիսապատերազմական վիճակում։ Ռուսաստանն էլ այսօր մի երկիր է, որի տնտեսությունը դժվար ժամանակներ է ապրում, ուստի անհրաժեշտ է որոշակի ժամանակ խնդիրները լուծելու և տնտեսական օգուտները ստանալու համար։ Մենք պետք է ուրախանանք, որ այս դժվարությունների պայմաններում անգամ պահպանում ենք մեր տնտեսությունների կայունությունը։
Վլադիմիր Լեպեխինը չհամաձայնեց, որ Եվրասիական միությանը Հայաստանն անդամակցել է բացառապես քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով։ Ըստ նրա, կան հստակ տնտեսական ակնկալիքներ։ Հայաստանը խնդիր ունի ոչ թե միայն զարգացնել երկրում այս կամ այն բիզնեսը, այլև ամբողջությամբ արդիականացնել սեփական տնտեսությունը, դինամիկ զարգանալ, ինչի համար առայժմ որևէ ազգային ծրագիր մշակված չէ, կարծում է ռուս փորձագետը։ Դա կարևոր է Հայաստանի համար, հաշվի առնելով, որ հարևան Ադրբեջանը տնտեսական աճի շատ ավելի մեծ տեմպեր ունի նույնիսկ ամբողջ հետ խորհրդային տարածքում, ինչը տարածաշրջանային անկայունության պատճառ կարող է լինել։ Մենք երկար ճանապարհի սկզբում ենք, և քաչ հասկանալով արկախնդիրները պետք է լուծել դրանք աստիճանաբար, ընդգծեց ռուսաստանցի փորձագետը։ Տիգրան Խաչատրյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Ազատության հրապարակում հուլիսի 9-ին տեղի է ունեցել լուսավորիչ կոչվող հանրահավաքը, որը նախաձեռնել էին էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ շարժման որոշ ակտիվիստներ։ Ինչ բնույթի կոչեր են հնչել, ինչով է պայմանավորված Ազատության հրապարակում սակավաթիվ մարդկանց ներկայությունը, Նունե Ավետիսյանն է անդրադարձել երիտասարդների քաղաքացիական և քաղաքական նկարտումներին։
Ազատության հրապարակում տեղի ունեցած էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարի հերթական հանրահավաքին հնչած ելույթները մի շարք հարցեր առաջացրեցին։ Այդ կոչերը ըստ էության ստվերում են պայքարի բուն նպատակը։ Եթե ի սկզբանե ոչ թալանին նախաձեռնության անդամները մերժում էին շարժման քաղաքականացումն, ապա այժմ նրանք, ովքեր ելույթ են ունենում հարթակից, հանդես են գալիս բացառապես քաղաքական շեշտադրումներով։ Սա խոսում է պայքարողների շրջանում առկա անհամաձայնությունների մասին։ Ժառանգություն գուսակցության մամուլի քարտուղար Դավիթ Սանասարյանը, ով ակցիայի ընթացքում հանդես էր գալիս որպես քաղաքացի, ելույթի առաջին իսկ օրը հայտարարեց ակցիայի քաղաքական լինելու մասին։ Նույն ենթատեքստով հայտարարություններ հնչեցին նաև հուլիսի 9-ի հանրահավաքի ընթացքում։
Եթե դատախազությունը չսկսի հետաքննություն, հեցում եւ հատուկ ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովում, ապա հաջորդ հանրահավաքի ոչ պատասխանատվությունը, ապա հաջորդ հանրահավաքի ժամանակ մենք պահանջելու ենք հրաժարականներ։
Հարկ է նկատել, որ Ազատության հրապարակը մարդաշատ չէր, չկար այն բազմությունը, ինչ Բաղրամյան պողոտայում էր։ Հանրությունը Ազատության հրապարակ բերելու ակնկալիքով Դավիթ Սանասարյանը նույնիսկ հացադուլ էր հայտարարել, սակայն դատելով Ազատության հրապարակում մարդկանց քանակից կարելի է փաստել, որ սպասելիքները չարդարացան։
Եվ խնդրանքս ձեզ, այսօր այստեղ ամուր կանգնած ենք, բայց մենք քիչ ենք, որ հասնենք մեր նպատակին։ Մենք պետք է բերենք մարդկանց այստեղ ու գնանք առաջ։
Սանասարյանն ի դեպ դադարեցրեց հացադուլը։ Քաղտեխնոլոգ Վիգեն Հակոբյանը մեզ հետ զրույցում ընդգծեց, որ այն զանգվածը, որը գտնվում էր Բաղրամյան պողոտայում, այժմ կարծես թե դադար է վերցրել և սպասում է աուդիտի վերջնարդյունքին։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ նախաձեռնության խմբի անդամների քայլերին, ապա բանախոսը սպասելի էր համարում, որ կլինեն քաղաքական կոչեր։
Քաղաքական կարգախոսները այս կամ այն չափով, ես կարծում հնչեցին, տրամաբանական էր, որ պետք է փորձեն կարգախոսները փոխեն, այլ հարց է, որ հիմա կարծես թե հասարակությունը որևէ պատրաստ չէ առայժմ քաղաքական պայքարի, մաքուր իրավախոս տեսքով քաղաքական պայքարի, կարծես թե ոչ պատրաստ է, որ ոչ էլ դրա կարիքն է առայժմ զգում, և դա պայմանավորված է նաև այն բանով, որ քաղաքական պայքարը պետք է առաջնորդեն քաղաքական ուժերը այն ամենայնիվ։ Եթե շարունակի այս ոճով, այս ֆորմատով, այս ոճով, այս մեթոդոլոգիայով շարունակի այս պայքարը, դա ընդամենը ուրեմն կբերի նրան, որ ասենք հետաքրքրությունը վերջնական կմարի։
Քաղաքացիական շարժումից քաղաքականի անցնելու համար անհրաժեշտ են հստակ քաղաքական պահանջ և ձևավորված օրակարգ, որոնք դեռևս Ազատության հրապարակում հնչող ելույթներում չի նշմարվում։ Շարունակեց փորձագետը։ Այնուամենայնիվ, սոցիալական բնույթի բողոքի ակցիան հանրահավաքի վերածած երիտասարդները շարունակելու են պայքարն Ազատության հրապարակում, թեև նշում են, որ ունեն մշակված մարտավարություն, սակայն այդ ամենի մասին հաջորդիվ։ Նունե Ավետիսյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, Սպուտնիկ Արմենիայի ստուդիայում այսօր աշխատեց Նաիրի Հոխիկյանը, մինչև հանդիպում։